Nah, jadi Imam Ali salamullahi alaih ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah melihat pada masa depannya bahwa Imam Ali akan dibunuh oleh umatnya sendiri, dibunuh oleh orang yang juga ikut salat berjamaah bersama Imam Ali, dan jadilah Imam Ali syahid mimbar yang pertama. Tapi juga yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwa kebencian akan Imam Ali itu akan terus berlangsung sepanjang sejarah. Ada saja orang Islam yang tidak suka kepada Imam Ali. Di Indonesia ini alhamdulillah kalau terus terang menyebut tidak suka sama Imam Ali mungkin tidak ada lah. Tapi mereka tidak suka kepada orang yang suka kepada Imam Ali. Mereka tidak suka kepada para pecinta Imam Ali. Dan untuk itu mereka akan menghalalkan berbagai fitnah, berbagai tuduhan-tuduhan palsu, berbagai kebohongan hanya untuk menjauhkan orang dari kecintaan kepada Imam Ali. Itu saya tutup dengan membaca kembali hadis Nabi ini terjemahannya. Aku keluar bersama Nabi, bersama Ali di sekitar tembok Madinah. Maka kami melewati sebuah kebun dan Ali radhiyallahu anhu berkata, alangkah indahnya kebun ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebun kamu di surga lebih indah dari itu. Kemudian ia memberi petunjuk dengan tangannya ke kepala Imam Ali dan kepada janggutnya. Kemudian ia menangis sampai keras tangisannya. Ditanya kepada beliau, apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebencian pada hati satu kaum yang tidak diperlihatkan mereka kepadamu kecuali setelah aku tidak ada. Di dalam riwayat dari Imam Ali, ketika kami sudah melewati jalan itu, Rasulullah memelukku dan menangis terisak-isak. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Beliau bersabda, kebencian, kedengkian dalam hati kaum-kaum itu yang tidak diperlihatkan kepadamu kecuali sepeninggal aku. Apakah itu untuk keselamatan agamaku? Untuk keselamatan agamamu, kata Rasulullah. Di dalam riwayat Anas bin Malik, kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di atas salah satu bahu Imam Ali dan menangis. Apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, kebencian dalam hati kaum itu yang tidak diperlihatkan kepada kamu sampai aku meninggal dunia. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, ini ada pengumuman. Forum Pecinta Filsafat Bandung, Filosofie Amator Bandungensis, Yayasan Mutarim menyelenggarakan kajian filsafat dengan tema Teori Etika Klasik, Senin Selasa 5-6 April mulai jam 16 sampai 17.30 di American Corner Perpustakaan ITB Bandung. Konfirmasi ke panitia Harmonis 081 5614 6768. Ini nomor telepon yang paling bagus, sangat sulit dihafal. 081 5614 6768. Surat etika adalah bagian dari filsafat yang membahas mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, tetapi dengan menggunakan akal. Orang-orang yang menjalankan agama juga kadang-kadang tanpa sadar menggunakan teori-teori etika dalam filsafat. Misalnya di kalangan kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa yang menentukan apakah satu ajaran agama dilaksanakan atau tidak adalah kemaslahatan. Misalnya itu pendapat kelompok Islam liberal. Kalau ada ajaran agama yang tidak mendatangkan maslahat, kita harus tinggalkan. Padahal itu prinsip maslahat itu berasal dari sebuah aliran etika dalam filsafat yang bernama utilitarianisme. Nah, buat saudara yang tertarik dengan filsafat dan teori etika, hadirlah besok hari Senin dan Selasa dari jam 16 jam 17.30. Tempatnya di perpustakaan ITB Bandung di American Corner. Ini pertanyaan, Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa dengki? Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada orang yang menderita seperti menderitanya orang yang dengki. Karena orang dengki itu membuat orang lain menderita dan membuat dirinya sendiri juga menderita. Jalman Sirik Sidik, orang Sunda menyebutkan jahil kaniaya. Orang yang sirik sidik itu, orang yang dengki itu menyiksa orang lain karena kedengkiannya dan menyiksa diri mereka sendiri. Orang dengki itu tersiksa kalau orang yang didengkiinya makin baik. Misalnya ada orang iri hati kepada saya lah misalnya. Lalu dia berharap saya ini akan kehilangan pengikutnya, jemaahnya akan bubar dengan sendirinya. Tapi ternyata pengikutnya tidak hilang, jemaahnya bertambah. Itu tambah sakit hatinya itu, dan itu tidak bisa dia kendalikan. Atau bapak dengki sama tetangga yang hidupnya makmur, makin makmur tetangga itu makin sakit hati kita. Jadi dia menyiksa dirinya sendiri karena rasa dengkinya. Bagaimana kata cara menghilangkan rasa dengki? Kata Al-Ghazali, untuk menghilangkan rasa dengki ialah belajarlah berbuat baik kepada orang yang kita dengki itu. Kalau ada itu memang kalimat. Orang yang kita dengki itu. Jadi misalnya kalau saudara dengki pada saya, gak enak melihat saya itu, sebel lihat dia itu. Betek lah lihat muka juga gitu. Karena dengki, coba dekati saya terus menerus, kirim makanan kepada saya, kirim apa saya kepada saya, berbuat baiklah kepada saya. Itu kata perlahan-lahan rasa dengki itu akan hilang. Daripada tersiksa karena dengki sendiri, lebih baik berbuat gitu. Saya jadi ingat pesan Ustadz Segaf Jufri. Jadi satu saat Ustadz Segaf menerima laporan bahwa ada seseorang yang menjelek-jelekkan beliau di belakang itu. Begitu dengar itu, Ustaz Segaf langsung datang ke rumahnya, memberikan hadiah, makanan, segala macam, kirim itu. Dan sering berkunjung kepada silaturahmi. Dan dalam pengajian-pengajian Ustaz Segaf mengatakan orang yang menjelek-jelekkan beliau itu orang itu baik, gitu ya. Gak mungkinlah dia menjelek-jelekkan saya. Dia ini orang baik, orang bagus. Dan akhirnya benar-benar orang itu jadi orang baik. Karena setiap kali dia melemparkan jelek itu disebutnya ini orang baik. Gak mungkin itu. Akhirnya dia jadi baik sendiri. Jadi karena itu saya menganjurkan saudara gak usah menghilangkan rasa dengki kepada saya. Kalau saudara mau menghilangkan rasa dengki kepada saya, ya itu tadi, kirim, jangan kirim makanan lah, udah banyak makanan juga. Kirim duit aja kepada saya. Tapi yang kirim makanan pun masih kita sambut dengan gembira, alhamdulillah. Karena kalau makanan itu insya Allah saya nikmati. Tapi kalau duit, itu biasanya saya bagikan. Jadi mending mana, yang dinikmati saya atau dinikmati orang banyak? Pak Kiai yang terhormat, saya lebih suka pergi ke masjid daripada berkunjung ke rumah saudara atau kerabat, sehingga saya jarang bersilaturahmi pada mereka. Entah mengapa di rumah saudara atau kerabat merasa kurang nyaman, terbetah. Apakah perbuatan saya itu benar atau salah? Pilihannya kayaknya bukan benar atau salah. Ini pilihan itu adalah perbuatan Anda itu setengah benar dan setengah salah. Kalau saudara lebih mencintai masjid sehingga tidak silaturahmi dengan keluarga, saudara sudah salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seseorang yang kerjanya itu iktikaf saja di masjid Nabi. Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusul mar'i ma'a yalih ahabbu ila Allah taala min al-i'tikafi fi masjidi hada. Kalau engkau duduk bersilaturahmi dengan keluargamu, itu lebih baik daripada engkau itikaf di masjidku ini. Masjid Rasulullah lagi. Itu lebih baik daripada itikaf di masjid Rasulullah. Kalau seorang suami berkencan dengan istrinya, itu lebih baik, lebih dicintai Allah, kata Rasulullah, daripada itikaf di masjidku ini. Jadi, bagus itu bersilaturahmi. Tapi itu tidak nyaman, terbetah. Makanya bagus, jadi ada pahalanya. Pahalanya dua kali lipat, satu pahala silaturahmi dan pahala bersabar. Ada orang yang mengatakan, kalau istri Rasulullah itu seperti itu ya, seperti Aisyah yang ditegur oleh Al-Quran. Sampai Al-Quran mengatakan begini, jika kalian bertobat karena kalian sudah tergelincir dalam perbuatan dosa, dan kalian sudah bahu-membahu untuk menyakiti hati Nabi, disebutnya dua orang di antara istri Nabi yang menyakiti hati Nabi itu di dalam surat At-Tahrim. Lalu kita cerita bahwa itu istri Nabi itu begitu itu kepada Rasulullah, menyakiti hati Nabi. Apa jawaban mereka? Gak mungkin itu terjadi. Padahal itu ayat Quran lagi. Gak mungkin terjadi, karena kalau begitu Rasulullah salah pilih. Kenapa Rasulullah memilih istri yang seperti itu? Saya kira Rasulullah tidak salah pilih. Kadang-kadang istri itu kita pilih untuk latihan kesabaran juga. Jadi Rasulullah mungkin memilih itu untuk berlatih kesabaran, memelihara, tetap memelihara silaturahmi sambil kita tidak nyaman. Kita kan latihan kesabaran. Jadi kalau punya istri seperti Aisyah itu pahalanya dua. Satu memelihara silaturahmi, satu memelihara kesabaran. Kalau Rasulullah tidak begitu, dari siapa kita mencontoh kesabaran seorang suami terhadap istrinya? Dari siapa? Ya tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira saya termasuk orang yang sabar terhadap istri. Tapi istri saya akan berkata itu, sabar kumaha doi gitu ya. Saya katanya pasti dia akan berkata, dialah yang paling sabar. Ya bagus, akhirnya kita sama-sama dapat pahala. Jadi saya juga luar biasa sabarnya untuk punya suami seperti saya itu. Dari Sahih Muslim tentang keutamaan Fatimah sallallahu alaiha diriwayatkan dari Miswar, Ali bin Abi Thalib melamar anak perempuan Abu Jahal, sedangkan waktu itu dia adalah suami Fatimah. Fatimah menemui Nabi, kemudian Ali menggagalkan lamarannya. Bagaimana hadis ini di mata Ustaz? Secara singkat saja, hadis ini adalah hadis yang dibuat oleh para pembenci Imam Ali. Sahih Bukhari itu kalau saya tidak salah hanya memuat 10 hadis dari Imam Ali, tapi lebih saya kira dari 2000 hadis dari Abu Hurairah. Tapi hanya 10 hadis dari Imam Ali. Ada berapa hadis kita pernah ceritakan di sini? 10 itu dari seluruh itu 20 dari Imam, dari Bukhari itu berapa aja hadis dari Imam Ali dari kota ilmunya Rasulullah? Sudah yang beberapa itu hadisnya juga menyalahkan Imam Ali. Jadi hadisnya itu menyalahkan, misalnya hadis Imam Ali yang katanya Rasulullah memerintahkan Imam Ali untuk sholat, untuk menjaga sholat, lalu Imam Ali berkata, ya Rasulullah, kalau aku sudah ditakdirkan Allah sholat, pastilah aku sholat, katanya. Sampai Rasulullah marah sambil bergumam, sungguh manusia itu diciptakan kerjanya itu hanya berdebat saja. Itu turun ke ayat Al-Quran yang menegur Imam Ali. Jadi dalam Bukhari itu kalau ada riwayat dari Imam Ali, itu riwayatnya juga yang menegur Imam Ali sendiri. Mana mungkin Imam Ali yang disucikan Allah sesuci-sucinya tidak mau disuruh salat oleh Nabi. dan menunggu takdir. Nah, di antara kisah yang dalam tanda petik memfitnah Imam Ali adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ini tentang tidak katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib melamar anak perempuan Abu Jahal. Nah, saya cerita dulu siapa Abu Jahal dan siapa Imam Ali. Kalau siapa Imam Ali tidak perlu diperkenalkan kali. Tapi Imam Ali adalah orang yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Imam Ali adalah pembunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Abu Jahal tinggal di Mekah. Keluarga Abu Jahal tinggal di Mekah. Imam Ali tinggal di Madinah. Entah gimana itu Imam Ali tiba-tiba keluyuran dan pacaran ke Mekah dan mau melamar anak dari ayah yang dibunuhnya. Sampai Rasulullah marah itu. Itu ada aneh juga. Dan bagaimana mungkin Imam Ali tertarik kepada anak Abu Jahal? Itu sama saya dengan memberitakan bahwa saya misalnya melamar anak George Bush. Nah, mungkin itu satu dia di Amerika, saya di sini. Dan saya membenci George Bush, George Bush juga membenci saya. Ada aneh kalau bisa terjadi hubungan cinta segitiga kayak gitu. Gak mungkin itu. Jadi hadis ini emang bohongnya terlalu kelihatan. Saya menganjurkan kepada saudara yang mau buat hadis, kalau bikin hadis ya bohongnya jangan terlalu kentara lah. Jadi dengan mudah bisa dibantah. Malah hadis ini dilanjutkan lagi, direka-reka kan biasa. Kalau mubalik, kalau merekakan hadis ditambah-tambah, disesuaikan dengan situasi budaya di negeri kita. Katanya waktu itu Rasulullah memanggil Fatimah salamullahi alaiha, dan Sayyidatuna Fatimah ditanya, apakah kamu sakit hati karena di madu itu? Terus Sayyidah Fatimah bersandar kata, kepada pohon pisang di situ. Kata Sayyidah Fatimah, enggak sakit hati, tapi pohon pisang itu jadi kering. Ya. Itu kan pisang itu kan basah, tapi karena disandari oleh seorang istri yang di madu, jadi pohon itu menjadi tidak kurang dari Profesor Dr. Musdah Mulia menceritakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa di madu itu menyakiti hati perempuan. Hatta Sayyidatuna Fatimah saja sampai mengeringkan pohon pisang. Profesor Musdah tidak tahu bahwa di negeri Arab waktu itu di Madinah tidak ada pohon pisang. Sampai sekarang di Madinah itu tidak ada pohon pisang. Dan kalaupun ada pohon pisang di Madinah waktu itu, pasti sudah kering sebelum Sayyidatuna Fatimah bersandar, sudah kering karena panasnya udara Madinah. Madinah itu kalau musim mengawinkan ini, kalau musim berbuahnya pohon kurma itu hanya jadi berbuah dan buahnya jadi matang karena udara yang sangat panas di musim panas. Di Madinah kalau musim panas, tiupan angin saya, kalau kita di sini ini panas, lalu angin bertiup, senang gitu. Di Madinah kalau angin bertiup, panas kita bertambah. Seperti kalen tabzene, seperti dijilat oleh api. Itu Madinah. Di Madinah ada tumbuh pohon pisang. Sebelum Sayyidatuna Fatimah bersandar pun, pohon pisang itu udah kering kerontang. Jadi gimana mungkin ini? Mungkin orang cerita, oh mungkin Sayyidatuna Fatimah itu waktu itu pergi ke Thaif. Di Thaif emang ada pohon pisang. Sekarang tapi itu juga. Tapi dari Madinah jauh-jauh ke Thaif hanya untuk ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sesuatu hal yang tidak mungkin. Apakah benar Imam Ali meminta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceraikan Aisyah? Dari mana ini tahu Pak Rasulullah meminta Imam Ali? Imam Ali meminta Rasulullah untuk menceraikan Aisyah. Dari cerita Aisyah sendiri, Aisyah mau mencari pembenaran kenapa dia melawan Imam Ali. Jadi kalau pakai bahasa Sunda, kehel atau tidak? Arena coba nganasehatan ke Kanjeng Nabi supaya abdi dicerai. Itu genah atuh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Tapi ini peristiwanya rada panjang peristiwanya. Ada satu peristiwa yang disebut hadisul ifk. Peristiwa bohong, peristiwa fitnah. Ceritanya dari siapa? Dari Aisyah. Kata Aisyah. Kita bawa dulu cerita Aisyah nih. Kata sampai ahlu sunnah mengatakan dialah istri Nabi yang Allah sendiri turun menurunkan ayat untuk menjaga kesucian Aisyah, untuk menjelaskan bahwa Aisyah itu suci. Menurut ahlu sunnah itu yang disucikan itu bukan ahlul bait, itu Aisyah. Itu juga sekaligus menjelaskan bahwa ahlul bait itu artinya istri Nabi. Innama yuridullahu liyudhiba kubrid ahlul bait. Karena apa katanya? Jadi menurut cerita Aisyah, mungkin ini aider kacamata ini sudah dibersihkan tapi masih tetap tidak enak mata saya. Mungkin karena saya harus ganti kacamata ini. Atau itu bersih sih banget gitu ya. Tapi itu tidak mungkin karena saya sudah mandi. Jadi lupa ini. Jadi menurut cerita Aisyah, satu saat Aisyah itu pergi berperang bersama Nabi. Aisyah diangkut dalam sakeduk. Sakeduk itu di atas unta. Atas unta itu ada sakeduk itu yang dibawa. Dan di tengah perjalanan kami berhenti. Sakeduk itu diturunkan di bawah. Ketika itu, dan saya kemudian tertidur. Saya mencari kalung saya yang hilang di situ, cari kalung itu, dan kembali lagi sakeduk itu sudah pergi dan seluruh rombongan itu pergi, termasuk sakeduk saya itu yang membangkutnya di bawah. Karena waktu itu tubuh saya kata krempeng kurus, jadi orang itu ketika mengangkat sakeduk tidak tahu bahwa saya tidak ada di situ, karena memang ada dan tidak ada sama karena tubuh saya kurus, kata dia. Akhirnya saya tertidur di situ sampai datanglah Sofwan. Kata di belakang, biasanya di belakang pasukan itu ada orang yang memeriksa apa yang ditinggalkan. Sofwan itu menemui saya, beliau baca astagfirullah dan mengangkat saya ke atas untanya, kemudian saya diantarkan pulang ke Madinah. Setelah itu menyebar fitnah bahwa saya terlibat affair dengan, ini pakai bahasa sekarang, terlibat affair dengan Sofwan. Sampai Rasulullah pun mempercayai berita itu dan dia meninggalkan saya. Saya mengadu kepada ibu saya. Lalu kata ibu saya, udahlah biasa Aisyah, mungkin karena kecantikan kamu, maka istri-istri Naya Nabi yang lain kata membuat skenario merekayasa peristiwa ini. Saya bawa ceritanya singkat aja, karena ini panjang. Kemudian Rasulullah kata meminta nasihat kepada dua orang. Rasulullah itu konseling lah, konseling itu apa? Ya meminta datang, meminta gimana ini mengatasi masalah rumah tangga ini. Kata. Beliau biasanya Rasulullah jadi konselor, sekarang Rasulullah jadi konsele, jadi orang yang dikonselingi. Dia datang menemui, dia memanggil, kata dia yang dipanggil itu dua orang. Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Kata Ali bin Abi Thalib, udah cerai saja. Nanti Allah akan memberikan kamu istri yang lebih baik. Kata Usamah bin Zaid, tidak usah ya Rasulullah, saya percaya Aisyah tidak mungkin berbuat seperti itu. Dia ini perempuan yang baik. Sampai turunlah ayat bahwa itu hanya fitnah saja. Dan ayatnya di dalam surat An-Nur, saudara boleh baca. Seluruh tafsir di sini ini menceritakan peristiwa itu turun tentang Aisyah. Tetapi riwayat ini, riwayat dari Aisyah itu banyak yang mungkin harus kita ragukan. Mungkin nanti itu dalam edisi saya Al-Mustafa jilid berikutnya saya akan kritisi hadis ini. Pertama tahun Rasulullah perang itu Ya, tapi itu terlalu panjang diceritakan di sini. Kemudian apa betul Aisyah tubuhnya kerempeng sampai tidak orang tahu. Tapi yang paling menarik ialah siapa yang diajak konsultasi oleh Rasulullah itu. Jadi konsultan Rasulullah dalam urusan rumah tangga itu. Imam Ali, ya masuk akal lah. Imam Ali diajak berbincang tentang itu. Karena dia adalah kekasihnya, dirinya adalah diri Rasulullah. Tapi yang aneh itu Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid itu? Itu yang memimpin pasukan. Itu karena ketika menjelang Rasulullah wafat, Usamah itu disuruh memimpin pasukan. Waktu itu usia Usamah, pada waktu Rasulullah wafat, usia Usamah itu 17 tahun. Jadi pada waktu peristiwa itu, kalau benar ada satu peperangan yang disebutkan Aisyah, dihitung dari tanggalnya, waktu Usamah diminta nasihat oleh Rasulullah untuk memecahkan masalah keluarga, Usamah itu kita hitung usianya, jadi waktu meninggal 17 tahun, dikurangi 3 tahun, itu perang Khaybar, dan itu terjadi sebelum perang Khaybar, jadi kira-kira mungkin 5 tahun sebelum itu. Jadi 17 dikurang 5 itu sama dengan 12 tahun. Itu Usamah yang baru berusia 12 tahun, belum punya suami, diajak konsultasi oleh Rasulullah untuk memecahkan masalah keluarganya. Itu salah satu di antara keajaiban dunia yang ke-9. Kok bisa itu Rasulullah yang maha bijak, yang maha arif lah, yang memiliki sifat khatonah, yang terpelihara dari dosa, meminta saran kepada Usamah bin Zaid yang waktu itu usianya baru sekitar 12 tahun. Min ujabil ujab. Itu di antara yang paling menakjubkan daripada segala yang menakjubkan. Jadi sekiranya saya berjumpa dengan Siti Aisyah, saya akan bertanya, kenapa tidak dipilih yang lain aja itu? Yang lebih dewasa lah untuk konsultasi itu, kenapa dipilih nama Usamah bin Zaid? Dan itu yang pertama. Belum lagi peperangannya tidak cocok dengan hitungan kita. Saya nanti akan menulis khusus tentang peristiwa itu. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pendek itu, apakah benar Aisyah ini kan? Pak Ustaz, kenapa perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka? Dari mana tahu bahwa perempuan kebanyakan menjadi penghuni neraka? Dari mana itu? Pernah orang datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq, "Imam, betulkah kata perempuan itu lebih banyak di neraka?" Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi ini melanjutkan ini juga kisah Imam Ja'far. Saya sekarang jadi Imam Ja'farnya, saudara jadi orang yang bloonnya. Sebenarnya bukan bloon, karena kita mendengar kebloonan itu dari orang-orang tua kita dahulu, dari para ustaz, dan para ustaz dari baca hadis-hadis. Sama hadisnya juga bloon. Jadi kata Imam Ja'far, apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Kata Imam Ja'far. Kemudian Imam Ja'far mengutip ayat Al-Quran surat Al-Waqi'ah, "Faja'alna hunna uruban atroban li ashabil yamin." Lalu kami jadikan perempuan-perempuan yang soleh itu, kata Al-Quran, menjadi bidadari-bidadari yang disediakan bagi ashabul yamin. Jadi yang menjadi bidadari di surga itu adalah perempuan-perempuan yang soleh. Yang jadi bidadaranya lelaki yang soleh. Yang jadi perempuan yang jadi bidadari itu perempuan yang soleh. Kemarin saya cerita emang di pengajian di situ tuh. Di pengajian rakyat kecil lah. Yang ngajinya semuanya ibu-ibu. Bapak-bapaknya ada yang ngintip di luar beberapa orang. Tengah. Yang hadir di tempat pengajian itu ibu-ibu. Ibu-ibunya ibu-ibu rakyat kecil lah. Sana tengah hina kan, dan memang tengah hina. Ya. Malah ngemuliakan. Ibu rakyat kecil lah. Mungkin juga tidak pakai parfum seperti jemaah pengajian saya di Jakarta. Beda sekali. Lalu saya bilang, ibu-ibu, nanti di hari akhirat itu, ibu-ibu itu akan minum dari telaga Al-Kautsar kalau mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah minum di telaga Al-Kautsar itu, ibu-ibu berubah menjadi bidadari. Karena surga itu, bu, tempat mulia. Banget anu kiamat, terpantas asuka sawarga. mau apa ayu ditawarga mah gitu. Dan karena itu nanti saya bilang wajah ibu-ibu itu akan diubah Tuhan menjadi para bidadari. Di dunia urang dunianya mah hese, ibu-ibu teh yang jadi bidadari teh. Erek meuli kosmetik oge mahal kosmetikna. Acan kumarek memelihara kulit kalau setiap hari dipenterang, dibakar oleh cahaya matahari. Bari ngaramet de kumarek halus leungeuna oge ngaramet di sawah. Rada susah jadi bidadari di dunia sekarang ini. Tapi nanti di akhirat dengan syafaat Rasulullah SAW, ibu-ibu berubah akan menjadi bidadari. Nah, kembali kepada Imam Ja'far. Tahukah kamu untuk seorang mukmin Tuhan sediakan 40 bidadari? Kata itu Imam Ja'far mengutip aja hadis yang mereka percayai. Jadi sebetulnya Imam Ja'far mau mengatakan bahwa hadis itu keliru, itu kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Yang benar ialah kebanyakan penghuni surga itu perempuan. Proporsi penghuni surga antara laki-laki dan perempuan itu 1:40. Habis ya. Jadi untuk satu laki-laki itu ada 40 bidadari. Jadi penduduk surga itu dan bidadari itu adalah perempuan yang soleh. Ini ibu-ibu itu mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh. Ada yang membuat humor yang menurut saya kurang baik. Jadi seorang istri, kamu itu tidak jadi. Untuk golongan Syiah yang saya tahu lebih mengagungkan Fatimah dibandingkan istri-istri Rasulullah, apakah benar? Apakah karena Fatimah istri Imam Ali? Bukan. Karena Rasulullah mencintai Fatimah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, inna Fatimata bida'atu minni, Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membenci Fatimah, dia membenci aku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Dan siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku juga marah. Yu'zini mayu'ziha, kata Rasulullah. Aku sakit hati kalau Fatimah itu disakiti. Dan kita mengikuti Rasulullah kalau kita mencintai Sayyidatuna Fatimah lebih dari itu. Yang kedua, Sayyidatuna Fatimah adalah perempuan yang disucikan Allah di dalam Al-Ahzab ayat 33. Sementara istri-istri Rasulullah ada di dalamnya orang-orang yang malah Allah marah kepada mereka sampai menyuruh taubat kepada mereka. Itu di dalam surat At-Tahrim. Ini deh. Saya ambil Qur'annya dari Qur'an di sini yang dipakai di sini. Kalau tak usah pakai Qur'an ini nanti dianggap Qur'annya beda. Oh itu mah Qur'an iPhone. Gitu. Nah ini surat At-Tahrim. Kalau ada bapak-bapak di sini yang bekas NITII, TITII, itu At-Tahrim itu surat keberapa? Biasanya mereka hafal tuh. Pasti yang hafal juga karena takut disebut TITII tidak nyebutin. Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Fasa, Azhar. Anu surat At-Tahrim saya bacakan ya. Aduh, kepaksa harus cek ini aja, ini lebih cepat. Tapi percayalah sama dengan itu. Surat At-Tahrim ya, tentang Al-Hujurat. Nah dekat Al-Hujurat sebetulnya ya. At-Taghabun Al-Qalb. Bantuin dong yang hafal Quran. Surat ini nih, oke. Okay. Enggak usah lah, enggak usah dibantu. Oke. Okay. Nih. Intat surat At-Tahrim ayat 4. Intatuba ilallah. Sekiranya kamu ini bertaubat kepada Allah, tatuba itu kepada dua orang. Dan sebelumnya dalam terjemah Departemen Agama sebutkan yang dua orang itu adalah Aisyah dan Hafsah. Dan Aisyah dan Hafsah adalah kedua istri Nabi yang waktu itu bahu membahu menyakiti hati Nabi. Intatuba ilallah, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, padahal hati kamu sudah tergelincir dari kebenaran. Wa in tazaharu alaih, jika keduanya bahu membahu untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sesungguhnya yang akan melindunginya Allah, Jibril, dan orang mukmin yang paling soleh, dan malaikat setelah itu akan membantu dia. Nah ini jadi istri Nabi ditegur Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini abadi. Dan sementara Sayyidah Fatimah disucikan, istri-istri Nabi itu ditegur Allah subhanahu wa ta'ala karena pembangkangannya terhadap Rasulullah, karena menyakiti hati Rasulullah. Apa tidak boleh seorang istri menyakiti hati suaminya? Tidak boleh. Komo doi etetete suami nate ustad, ya. Itu, ya. Itu lebih tidak boleh. Komo doi suaminya etetete Rasulullah, itu tidak boleh. Al-Quran menetapkan siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Surat Al-Ahzab ayat 56. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan istri Nabi itu menyakiti hati Nabi. Saya mengajak saudara berpikir pakai logika, pelajaran logika sederhana khusus untuk jemaah Al-Munawwaroh. Menyakiti Rasulullah itu akan dilaknat Allah dan Rasulnya, kata Al-Quran, dan itu pasti benar. Menyakiti Rasulullah itu dilaknat Allah dan Rasulnya. Premis yang kedua, Aisyah dan Hafsah menyakiti hati Rasulullah. Jadi titik tiga, saudara isi sendiri. Saya tidak mau nanti saya dianggap menodai agama. Pak Kiai yang sudah ini ya. Saya membaca dalam buku kecil Sang Pembebas karya Ayatullah Muhammad Bakir Sadr, sebuah tulisan surat menyurat kaum mukmin dengan Al-Qaim. Dalam surat menyurat tersebut terdapat pertanyaan, surat apakah yang disunahkan di dalam salat? Lalu Al-Qaim menjawab, barang siapa yang dalam salatnya tidak membaca surat Al-Qadr, salatnya tidak diterima, dan barang siapa tidak membaca surat Qul Huwallahu Ahad, salatnya tidak ikhlas. Bagaimana menurut Pak Ustaz, apakah riwayatnya benar? Karena setelah membaca kutipan surat tersebut, saya selalu membaca dua surat tersebut dalam salat dan meninggalkan surat-surat yang lain hanya untuk salat sunat. Terima kasih banyak. Satu, mungkin saya belum membaca karya Sang Pembebas itu. Saya harus cek dulu misalnya apakah terjemahannya sama dengan aslinya. Karena seringkali terjemahannya kadang-kadang satu diterjemahkan dengan maksud untuk diterjemahkannya ngaso aja supaya kemudian menisbahkan hal-hal yang buruk kepada orang yang menulis itu. Misalnya buku Imam Khomeini itu diterjemahkan oleh orang Arab Sunni dan terjemahannya itu diputar balikan. Sekarang orang-orang Sunni mengkritik Imam Khomeini mengkritik Imam Khomeini dengan mengutip kutipan dari situ. Jadi yang menjelaskan kesesatan Imam Khomeini tapi dari terjemahan. Yang terjemahannya itu salah, emang dibikin oleh orang yang ingin mendiskreditkan Imam Khomeini. Karena saya belum baca terjemahannya, belum baca aslinya, saya tidak bisa memberikan jawaban. Jawaban sementara saya, kalau betul begitu, ucapan imam itu bertentangan dengan riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi membaca di dalam surah, sholat Jumat, membaca surat Jumat dan tidak baca surat Al-Qadar dan surat Al-Ikhlas. Beliau juga pada waktu sholat subuh membaca surat Qaf dan tidak membaca surat Al-Qadar dan Al-Ikhlas. Beliau juga pada sholat Id membaca surat Sabihisma Rabbikal A'la dan tidak membaca surat Qadar dan surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Nanti banyak sekali sholat Rasulullah yang tidak diterima Allah kalau berdasarkan hadis ini. Kalau saya, tapi sekali lagi itu jawaban sementara karena saya harus mengecek dulu di dalam kitabnya yang asli ya. Kita sudah sampai jam 10 dan ini pengumuman lagi terakhir untuk yang untuk kuliah filsafat besok jam 16 sampai jam 17.30 di American Corner Perpustakaan ITB Bandung dengan tema teori etika klasik. Marilah kita akhiri dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dan berdoa mudah-mudahan kita selalu berusaha menegakkan dinu Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة الطيبين الطاهرين من أهل بيته وسيدة نساء العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا أساتذتنا والذين أنفقوا إلينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.